Ura je 12:30, na vrsti so poročila Helena Škrlec.
Dober dan. ZDA je pretresel nov strelski pokol. 17-letnik je v srednji šoli, nedaleč stran od Houstona v Teksasu, šibrovko in pištolo, ki jo je vzel doma, ubil 10 ljudi, prav toliko jih je ranil. Po koncu je nameraval soditi še sebi, a se je nato predal policistom in jim priznal, da tega ni zmogel. Preiskovalci so na njegovem računalniku in telefonu odkrili zapise, v katerih je razmišljal o krvavem dejanju, čeprav se to ne sklada zapisi njegovih bližnjih, ki so ga poznali kot mirnega in zadržanega dijaka. Predsednik ZDA Donald Trump je izrekel sožalje prizadetim, zagotovil molitve in dobre misli ter ukazal naj zastave po vsej svetovni velesili spustijo na pol droga. Prav tako je ugotavljal, da se podobne stvari dogajajo prevečkrat. V črno je ovita tudi Kuba. Včeraj je v Havani kmalu po vzletu z tamkajšnjega mednarodnega letališča strmoglavilo potniško letalo. Na krovu je bilo 110 ljudi. 4 so prepeljali v bolnišnico, en človek je tam pozneje umrl. Prizorišče nesreče si je ogledal novi kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel, ki je dejal, da bo identifikacija žrtev trajala dalj časa. Napovedal je oblikovanje posebne komisije, ki bo skušala najti vzrok tragedije. Pri preiskavi bo pomagala tudi Mehika, saj je bilo letalo njeno. V slovenski vojski so se odzvali na očitke postojnske občine, da njihove dejavnosti na vadišču Poček potekajo tudi po noči, kar naj bi bilo nasprotju z dogovori. Kot pravijo, je edini pravno zavezujoči dokument za delovanje na tem vadišču dogovor o uskladitvi interesov podpisan s postojnsko občino, ki med drugim pravi, da se bo nočno streljanje izvajalo največ 10 dni v mesecu, od tega junija, julija, avgusta in septembra največ do 23. ure. Pravijo še, da je slovenska vojska odgovorna za zagotavljanje vojaške varnosti države in se skozi svoje delovanje ves čas trudi poiskati skupni jezik z okoljem, v katerem deluje. Kot dodajo, bodo zato tudi v prihodnje pozornost namenjali predhodnemu in temeljitemu obveščanju o vsem, kar počnejo. Predstavniki romske skupnosti, občin, državnih ustanov in nevladnih organizacij so v minulem tednu na posvetu pri predsedniku države Borutu Pahorju spregovorili o odprtih vprašanjih položaja romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji. Strinjali so se, da spremembe niso mogoče brez sodelovanja vseh in usklajenega medresorskega delovanja. Več Andrej Šinko.
Predsednik republike Borut Pahor je poudaril potrebo po tesnejšem sodelovanju in pozval k ukrepom, ki so utemeljeni na načelu pozitivne diskriminacije. Novomeški župan Gregor Macedoni je opozoril na vlogo države, na potrebo po celovitih politikah in medresorskem sodelovanju.
Vemo, da ni problem v socialni politiki, mi vemo, da ni problem v sami zaposlovalni politiki v Republiki Sloveniji, problem pa je, da ko se vse te sprejema, ali nekdo pogleda z celovitega vidika, kako bo to vplivalo na romsko skupnost v jugovzhodni Sloveniji.
Razpravljavci sicer niso bili enotni, kako reševati problem nelegalnih naselij. V zvezi z Žabjekom, ki je največje, je bilo na eni strani slišati pozive k legalizaciji, na drugi pa je vodja regijske civilne iniciative Silvo Mesojedec opozoril.
Legalizacija tega največjega nelegalnega naselja, zame je to getoizacija, ki bo v prihodnje zgolj še poslabšala situacijo.
Kočevski župan Vladimir Prebelič je dejal, da oni problem nelegalnih naselij rešujejo na drug način.
Ta trenutek kupujemo nepremičnine iz našega občinskega denarja in sklepamo najemne pogodbe s tistimi romskimi družinami, ki to želijo. Danes. Jaz moram povedati, da niso vsi veseli, ne, v občini Kočevje zaradi tega dejstva, ampak mislim, da je to rešitev tukaj in zdaj. Na ta način bomo že v tem letu praktično izpraznili industrijsko cono, ki jo zdaj polnimo zaradi investicij in jih preselili v bivanske razmere, ki so človeka dostojne.
Nekateri drugi sodelujoči so opozarjali, da zgolj urejanje bivanskih razmer ni dovolj, ampak je treba ukrepati tudi na socialnem, izobraževalnem in ostalih področjih, se bo le to prispevalo k polni integraciji Romov.
Jaz lahko rečem, da jaz sem bila stara 67 let, ko nisem mogla po stopnicah. Ko sem zvedla za glukozamin, Farmanur, se mi je zboljšal, po parih tednih bolečine ni bilo. In hodim po stopnicah fraj rok. Že 8 let.
Glukozamin Farma Nord v Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo plohe in posamezne nevihte, piha bo veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj. Jutri bo na primorskem deloma jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, v notranjosti bodo sredi dneva in popoldne nastale plohe in nevihte, še bo pihal veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 18 do 23, na primorskem do 25 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V torek bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo padavine, deloma kot plohe in nevihte, nekoliko hladneje bo. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka, v višinah se nad nami zadržuje razmeroma vlažen zrak. Vreme po Sloveniji ob 12, Ljubljana delno oblačno 21, Maribor 20 stopinj, Koper 22, piha zahodnik v sunkih do 18 km na uro. Murska Sobota pretežno jasno 20, Novo mesto jasno 20, piha severovzhodnik 15 km na uro, Celje 20, piha jugovzhodnik v sunkih do 21 km na uro, Nova Gorica 24, piha vzhodnik v sunkih do 25 km na uro, Ajdovščina 23, Bovec in Ilirska Bistrica ter Krško in Litija 21 stopinj,